Speranță?
Ai nevoie de siguranță?
Vrei să găsești soluții pentru problemele tale?
Psiholog Mariana Olariu te așteaptă la Cabinetul pentru Suflet.
Sună acum și poți avea o consultație în direct.
Venit la întâlnirea terapeutică de la ora 12. În fiecare marți de la 12 la 13 ne întâlnim la Cabinetul pentru Suflet. O emisiune în direct unde puteți apela numărul 0314-378-379. Pentru orice frământare din viața personală și de relație. Avem un dialog terapeutic pentru sănătatea minții, a sufletului și a fiecărei relații din viața noastră. Prietenie, cuplu, familia mică, familia de origine, familia lărgită, comunitatea unde trăim și comunitatea unde ne desfășurăm activitățile. Azi, în regia tehnică, se află colegul René Stoica. La fiecare întâlnire am descifrat realitatea vieții. Am observat că fiecare, indiferent de vârstă sau pregătire, avem o realitate impusă sau aleasă și o realitate reală, personală. De cele mai multe ori trăim în realitatea impusă de alții sau în realitatea aleasă de noi. Prea puțin trăim în realitatea interioară, specifică fiecăruia. Ce se întâmplă? Nu o cunoaștem? Nu vrem să conștientizăm? Sau ne este mai comod să trăim în ceea ce ni se oferă? Avem prea multe temeri, rușini, prejudecăți? Avem nevoie de eliberare? Să ne gândim, poate din procesul de eliberare ar trebui să acceptăm și iertarea. Știm să iertăm? Să încercăm azi, la această întâlnire terapeutică, să înțelegem necesitatea iertării în trăirea realității proprii. Vă aștept intervențiile la 0314-378-379, să discutăm despre iertare și realitate, dar să clarificăm și orice frământare personală și de relație. Suntem la Cabinetul pentru Suflet, întâlnirile noastre terapeutice din fiecare marți la ora 12 și discutăm despre realitate. Diferența dintre realitatea în care trăim, care este impusă sau aleasă de noi, și realitatea care este în interiorul nostru, în mintea, în sufletul, în relația pe care o trăim. Deci cea reală, autentică, specifică fiecare persoană. Ne-am propus azi să discutăm și despre iertare. La fiecare întâlnire am discutat și despre sinceritate, cum ne raportăm la realitate, cum înțelegem realitatea din viața noastră, de ce trecem prin atât de multe încercări și crize, tocmai pentru că nu trăim această realitate. Azi ne-am gândit pe lângă fiecare frământare, problemă pe care o veți aduce în discuție, să discutăm și despre iertare. Primul telefon, bună ziua, sunteți în direct, alo? Am crezut că avem primul telefon. Da. Și așa cum v-ați obișnuit deja la întâlnirile noastre de la Cabinetul pentru Suflet, ne ocupăm de sănătatea minții, a sufletului și a relațiilor, indiferent de vârstă și indiferent de relație. Relația de prietenie, de cuplu, de familie, familia pe care o întemeiem noi, familia de origine, familia lărgită, familia religioasă, comunitatea în care petrecem cel mai mult timp și de care suntem legați foarte mult. Familia pe care noi o numim, poate, a colegilor, a prietenilor, cu care ne desfășurăm activitățile și simțim că avem o legătură. Să discutăm despre armonia sau disarmonia din aceste relații, despre problemele cu care ne confruntăm în relațiile pe care le avem și care ne afectează sănătatea minții, a sufletului și aceste relații. Să discutăm despre iertare și realitate. Știm să iertăm? Avem nevoie de iertare pentru a trăi realitatea fiecăruia în parte, în viața noastră personală, în viața de relație? Vă aștept la 0314-378-379. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit din nou! Apropo de iertare și de realitate, cum facem cu iertarea aceasta? Eu, de exemplu, am iertat din capul locului, să zic așa. Am zis că pot să învăț mai departe de viața mea, dar când sunt niște copii la mijloc, nu e așa de simplu. Iar iertându-l pe celălalt, pur și simplu considerând că așa a fost să fie, că, cum spunem noi de cele mai multe ori femeile, că avem și noi o parte din vină și așa și este. Privind prin prisma Bibliei, da? Dacă, de exemplu, avem o relație și nu suntem căsătoriți, e evident că avem o vină totală.
și prin alegerea, și prin alegerea făcută. Exact. Atunci când ați ales să aveți acest partener de viață, ați cunoscut cât de cât felul lui de a fi.
Oarecum, cu timpul îl cunoști mai bine pe om. Dar, bun, acum situația dată fiind, da, fiecare suntem mai aproape de Dumnezeu, mai mult sau mai puțin, însă trebuie să avem o colaborare, nu? Pentru că avem niște copii de crescut.
Da.
De aici fapt, nu rezolvăm ca,
ce nu înțelegeți dumneavoastră acum, în situația de azi a relației dumneavoastră?
Se pune deci, din punctul meu de vedere, cel puțin, nu se pune problema iertării. Pentru că aceasta nu rezolvă nimic decât la nivelul meu, la nivelul celuilalt. Dacă el nu realizează și el nu face niciun fel de schimbare, deci el ca și om nu se schimbă.
Da, care este problema dumneavoastră?
Cu ce mă ajută această iertare?
Iertarea.
Mă ajută pe mine
Bun, haideți să lămurim pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii. Da. Ce include iertarea?
Iertarea înseamnă că să nu ai niciun fel de resentimente față de celălalt. Pur și simplu se consideră că nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-ar fi întâmplat.
Bun, dumneavoastră ați ales de un timp să-L cunoașteți pe Dumnezeu și să aveți o relație personală cu Dumnezeu. Iertarea include, în primul rând, iertarea lui Dumnezeu. Ne ducem la Dumnezeu și ne cerem iertare pentru greșelile făcute punctual. Trebuie să spunem exact ce am greșit. Dumneavoastră ați fost la Dumnezeu și ați spus unde ați greșit în relația cu soțul?
Da.
Sunteți convinsă că ați fost iertată de Dumnezeu?
Da.
Al doilea pas este iertarea mea. Dumneavoastră v-ați iertat pentru greșeala făcută?
Da, cu greu, dar mai târziu, într-un final am...
Ați reușit.
M-am iertat, da.
Bun. Și al treilea pas este iertarea celuilalt. Și ați spus că l-ați iertat pe soțul dumneavoastră.
Aceea din capul locului, încă dinainte să mă îmbac cu Dumnezeu și cu mine însă. Da.
Numai că aceea nu era iertarea reală. O iertare reală este cea care cuprinde acești trei pași, pe toți trei, nu poate să lipsească niciunul dintre acești trei pași. Și iertarea mai include și uitare. Ați uitat?
Am uitat? Că dacă n-aș fi uitat, n-aș mai fi fost în acest punct în care mă aflu. Dar nenorocirea este că nu rezolvăm prin uitare.
Nu, haideți să lămurim. Noi spunem ușor și
nu,
înainte de a-L
Mariana,
cunoaște...
Nu,
ascultați-mă puțin cu atenție ca să vedeți la ce mă refer. Noi spunem ușor și înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și după ce-L cunoaștem pe Dumnezeu, spunem că ne-am făcut partea și că am iertat și că dacă nu am fi iertat și nu am fi uitat, nu am fi rămas în relația respectivă. În realitate, când stați dumneavoastră singură cu dumneavoastră, simțiți că acolo undeva, în sufletul dumneavoastră, există ceva care nu puteți să uitați.
Nu, nu e cazul meu. Deci, punctual, în cazul meu personal, poate alte persoane au această problemă. Eu, de când mă știu, nu am avut această problemă. Deci, eu, personal.
Bun. Dacă nu aveți această problemă, aș vrea să vă întreb, pentru că acest proces de iertare cu cei trei pași și cu cele două componente, iertare și uitare, trebuie să ne aducă eliberare și pace constantă în suflet, chiar dacă trecem prin tot felul de probleme. Dumneavoastră aveți această libertate și pace sufletească tot timpul, chiar dacă soțul nu este așa cum trebuie? Acesta este rolul iertării, să vindece sufletul rănit. Pe celălalt nu-l poate vindeca și nu-i poate impune celuilalt să conștientizeze. El, dacă se lasă în mâna lui Dumnezeu, acesta este primul pas, să avem o relație cu Dumnezeu și să conștientizăm că avem nevoie de iertare pentru tot ce am greșit. Deci, dacă El îl cunoaște sau vrea să se lase în mâna lui Dumnezeu, după aceea, dacă vrea să-și recunoască greșelile, dacă vrea să vină să ceară iertare pentru greșelile făcute, va primi și el eliberarea și se va schimba. Abia după ce trăim liberarea, eliberarea și libertatea, abia după aceea noi suntem cu adevărat sau începem procesul de schimbare, pentru că schimbarea include mult mai multe. Deci începe un proces de schimbare. Până când nu acceptăm iertarea și nu obținem această eliberare, nu suntem conștienți de schimbările pe care trebuie să le facem. De soțul dumneavoastră, nu îi dați dumneavoastră această eliberare. El trebuie să o conștientizeze.
Nu, da, bun. Deci a trecut și el. Noi ne înțelegem bine în mare, în parte, dar el ca om care are anumite hibe, de exemplu, anumite frici. E frică de tot felul de chestii. Eu n-am pomenit așa un om. E, acest lucru nu ține de iertare și de...
Ba da. Vedeți, frica înseamnă să nu fii liber. În mintea și în sufletul
altceva,
tău.
Nu e vorba de relația dintre noi, e vorba că așa e el ca om.
Da,
iertarea aceasta și rezolvarea problemelor noastre degeaba au avut loc, pentru că omul în sine, dacă nu se schimbă...
Păi eu asta încerc să vă explic și dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Nu este atât de simplu și se face în timp. Unii facem într-o perioadă de timp, de luni, de ani, alții chiar de zeci de ani. Fiecare avem ritmul nostru, înțelegerea noastră și împotrivirile noastre. Chiar dacă spunem că am iertat, chiar dacă spunem că am uitat, noi încă ne mai împotrivim, încă mai luptăm cu ceea ce știm că avem sau cu ceea ce nu știm, nu conștientizăm că este în mintea și în sufletul nostru.
Cel mai simplu pentru orice om este să pună punct și să ia de la capăt pe un alt drum.
Dar... Nu este atât de simplu. Nimic nu este simplu, pentru că atâta timp
aparent.
Pentru că atâta timp cât noi nu vrem să recunoaștem unde am greșit, când am greșit, față de cine am greșit. Dacă nu vrem...
Dacă nu ne-am rezolvat problemele noastre, vom lua de la capăt pe celălalt drum cu aceleași probleme.
Exact. Dar... Nu. Agravând problemele vechi și apărând altele noi. Da. Și nu putem să scăpăm de frici, indiferent ce fel de frică este, dacă noi nu recunoaștem că avem acea frică. Mai întâi trebuie să o recunosc și să o definesc. Mi-e frică de... Când a apărut această frică? De ce a apărut? Trebuie să o tratez, trebuie să mă eliberez de această frică. Deci la fiecare frică există un tratament. Spuneați de soțul dumneavoastră că are frici. Deci trebuie mai întâi să recunoască.
Frici care îl determină să mintă tot timpul, care e un om cu care nu poți comunica, pe care nu poți pune bază pe niciun cuvințel. Nu e rău intenționat. Așa e el constituit.
Știți, până la 16, până la 20 de ani, când suntem adolescenți sau chiar după multe studii cu care eu am lucrat și sunt de acord, până la 26 de ani, după ce am terminat toate pregătirile scolastice, suntem adolescenți și putem să spunem că nu conștientizăm. Putem să împingem această lipsă de conștientizare până la 30 ceva, hai să mergem și până la 40. Dar dacă rămânem inconștienți și ne tot scuzăm că nu conștientizăm ce este în mintea, în sufletul, în viața noastră și după 40 de ani, înseamnă că ne-am pus noi singuri definirea imaturității și rămânem imaturi și nematurizați până la bătrânețe.
Mai am o întrebare. Dacă un om definește că are un prieten dar cu care se înțelege perfect, dar de fapt totul e de suprafață, ei niciodată nu intră în lucruri importante, în discuții mai esențiale, da? Doar împart impresii de hobby-uri sau lucruri de genul acesta. Un astfel de om, cu un astfel de om poți să faci un parteneriat în viață?
trebuie verificat. Din ce spuneți dumneavoastră, aș fi tentată să spun că nu. Dar trebuie și verificat, trebuie trăit alături de acest om.
Asta e dovada.
Mai multe experiențe, să treceți prin mai multe situații și să verificați permanent dacă puteți să vă bazați pe un asemenea om. Pentru că un parteneriat trebuie să se bazeze pe încredere.
Nu.
Și dacă nu există încredere...
Deci am extrapolat acum, am zis, bun, închei cazul meu. Ia un alt caz, da?
Da.
Are un prieten, da? Are și acel prieten, are și el problemele lui, exact cum am avut și noi. Și am întrebat, măi, dar e prietenul tău, ai avut și tu o discuție cu el? Măcar așa, ca să-și spun oful sau ca să-i spui și tu din experiența ta sau... Poate poți să-l ajut cu ceva, poate eu pot să-l ajut indirect prin tine cu ceva. Nu se discută așa ceva. Bun, bărbații sunt altă constituție, altfel gândesc, dar...
Dar să știți că prieteniile între bărbați sunt mult mai trainice decât între femei. Aici trebuie să clarificăm. Noi spunem ușor prietenie la orice relație și se adeverește, se observă că în realitate este doar o relație de colegialitate sau amiciție, dar nici de cum de prietenie. Relația de prietenie durează în timp și se bazează pe încredere și sinceritate.
Încredere și sinceritate, dar în care nu ai nimic esențial?
Ba, încrederea și sinceritatea nu stau fără lucruri importante, esențiale, reale, atunci împărtășite.
Atunci întreb, cum este prietenia între bărbați? Dacă ce are la bază?
Depinde. Au o anumită pasiune pentru... Depinde. Au anumite secrete sau anumite intimități care și le împărtășesc? Dar trebuie să facem diferența. Noi am denaturat absolut toate noțiunile după 90 și valorile. Noi spunem la antivalori, valori, și am denaturat absolut orice noțiune. Prietenie, prea ușor spunem prietenie, când de fapt nu există prietenie între acele două persoane. Ne jucăm cu cuvintele și nu vrem să conștientizăm că ne jucăm de fapt cu mințile și cu sufletele noastre.
Nu știu ce caz, o relație în care cu un om care e conștient de anumite necesități în viață și sare în ajutor în caz de necesitate, în caz de urgență, este un lucru bun. Poți să zici că ai un prieten în cazul acesta, nu? Că e alături de tine la nevoie. Dar dacă pe termen lung,
dar
mediu, nu poți face absolut nimic, niciun fel de plan și nu poți spune niciun fel de bază.
Deci prietenia durează în timp. Prietenia se verifică în timp.
Deci vă spun verificat. În cazul ăsta o mai putem numi relație sau prietenie?
Nu. Da. Categoric
deci,
nu.
Deci distare e sufletist, te ajută, mă rog, conștientizează că e o nevoie. Și poți să pui bază pe el, dar să faci ceva pe un termen
pe termen
cât,
lung.
Chiar și mai mediu, orice vorbești cu el, dacă deci nu ai nici un fel de bază. E ca și cum
nu este prietenie.
Mai rău te încurcă. Deci
da, nu este prietenie. Prietenia trebuie să reziste la orice încercare și să reziste la proba timpului, a distanței, a încercărilor.
Da, e o combinație interesantă. Este și o relație, este aceste calități
este
care
da, da, da. Prietenia este relația cea mai solidă. De aceea se recomandă în consiliere premaritală, dacă s-ar face această consiliere premaritală așa cum ar trebui, se recomandă ca o căsătorie și iubirea dintre parteneri să se bazeze pe prietenie. Deci prietenia trebuie să fie întâi, după aceea iubirea, pasiunea și
dar
relația de căsătorie.
La baza prieteniei este încrederea. Ori dacă nu ai, nu poți să ai, deci oricât te-ai strădui, nu poți avea încredere, degeaba de toate celelalte calități ale omului.
Dar nu se poate. Da. Nu
deci
poți.
Fără încredere nimic nu poți să construiești. E ca și cum ai construit pe nisip. Degeaba ai cele mai bune materiale de construcție dacă construiești pe nisip.
Bine, acum, știți, trebuie să analizăm, de aceea nu este atât de simplu, de aceea trebuie permanent să ne punem întrebări și să ne răspundem foarte sincer la aceste întrebări. Și încrederea pornește din familie, depinde ce s-a întâmplat în copilărie, în adolescență, în relația cu părinții.
La 50 de ani ce poți să mai schimbi? Sau ce poți
cum
să
nu? Chiar în emisiunea aceasta am avut persoane la 60-70 de ani care au intrat, după ce au intrat de mai multe ori sau după ce au ascultat mai multe emisiuni, au intrat în direct și au spus că au făcut schimbări în viața lor. Nu poți face o schimbare atât de ușor sau atât de repede la o vârstă înaintată.
Dar a plecat de la ei voința, cel care a vrut să se... El, persoana în sine, a vrut să se schimbe și a căutat să găsească
nu.
O soluție.
Sau... S-a făcut declicul, știți? Nu întotdeauna când noi spunem ceva corect partenerului sau celuilalt în general, nu se face întotdeauna declicul. Nu,
da,
celălalt
observat.
Nu primește.
Am observat că trebuie e necesară în viață și o situație de șoc. Ca să te pună
sau
în
momentul
unei...
în care celălalt este pregătit să primească. Știți? Nu
la
întotdeauna este
viață,
pregătit.
Încep și fă realizez niște lucruri. Mai de mai târziu. Dar dacă acel declic nu va fi lăsat așa, las că ne înțelegem că suntem oameni inteligenți, că o duce așa o
și mai este
o
pentru că care... acum spuneați de acest declic, de timp, de încredere, mai există o componentă foarte importantă într-o relație, responsabilitatea. Eu trebuie să devin conștient că am o responsabilitate față de partenerul de relație. Indiferent că este prieten, soț sau părinte, copil. Deci trebuie să conștientizez că am o responsabilitate. Nu sunt singur. Odată ce sunt într-o relație, nu mai sunt singur. Este cu totul alt statut, alt rol.
Și chiar dacă refuzi să fii într-o relație, deci practic nu ești într-o relație, dar ai copii, ai responsabilități.
Ai responsabilități, într-adevăr. Aici, de asemenea, la terapie de cuplu, de familie, trebuie fiecare și soțul și soția sau cei doi parteneri să conștientizeze ce înseamnă rolul de soț, ce înseamnă rolul de părinte, ce înseamnă să ai responsabilitate.
De exemplu, unui bărbat, până nu-i pui cheile casei în mână și spui nu mai fac nimic din secunda asta și te descurci și cu citirea contoarului și cu plătirea gazului și cu plătirea electricității și până la urmă va vedea că vin facturile, se închid alea. Deci, până
trebuie.
N-a ajuns de situația asta, dar în... și la un moment dat va vedea că mai nu e o filozofie. Le pot face, că sunt om...
Bine, aici bărbat, vedeți, da. Femeile greșesc de cele mai multe ori că își asumă ele singure o povară mai mare decât o pot duce. Când
dar
sunt tinere...
Dar n-ar trebui să fie așa, trebuie să fim parteneri. Deci, în primul rând, prieteni.
Partenerii...
Suntem împreună într-o...
Da, da, vedeți dumneavoastră...
Interesul nostru, al vieții noastre.
Partenerii se formează. Deci, odată
exact,
se formează
exact,
înainte
exact.
De căsătorie și se formează
da.
În continuare după căsătorie.
Pe măsură ce se cunosc, da. Da,
da pe măsură ce se lasă cunoscuți.
Da,
pentru
dacă
că...
unul dintre parteneri vine, a, păi da, da, eu muncesc, bun, și aduc banul în casă. Bun, dar poți să mai faci și alte lucruri mărunte, da? Mai ales când
da.
E copilul mic. Și noi, femeile, atunci, asta este, noi stăm acasă, stăm copilul și suntem...
Deci
așa,
noi suntem cele care greșim.
Care explicăm, exact.
Și pe urmă noi ne plângem când nu mai putem să ducem povara care singure ne-am asumat-o.
Și se strică o relație, că automat, da.
Aici tot noi, vedeți, noi suntem cele care trebuie să recunoaștem că trebuie încet, încet să învățăm pe partenerii noștri
deci
să-și asume.
Da, deci nu cu răutate, dar e nevoie și de pus piciorul în prag uneori. Frumos, delicat,
frumos,
dar clar.
Da.
Clar.
Că noi adică... suntem delicate, suntem
da.
Feminine, n-ar trebui să
dar
fim autoritare.
Da, dar explicat clar, așa nu se poate, da? Avem niște copii, avem niște responsabilități, dacă putem sta de vorbă, nu? Sunteți de acord
da,
cu putem
da.
Sta de vorbă,
să...
ce trebuie făcut? Da,
chiar să realizăm comunicarea, că una este doar să discutăm, să vorbim și alta este să comunicăm, să ne ascultăm unul pe celălalt. Știți, această componentă nu prea există.
Am încercat acest lucru, dar pe un teren neutru nu se poate. Nu dă rezultate. Pentru că omul nu și asumă responsabilitățile. Zice, da,
ba,
vorbești
pe un teren,
cu el,
ba, pe un teren neutru ar trebui să fie rezultate.
Dar nu merge, uitați că nu merge. E ca atunci când mămica zice, să știi că data viitoare te pedepsesc, să știi că data, dar nu o face niciodată.
Nu, știți ce se întâmplă? Noi nu trebuie noi să spunem și să așteptăm rezultate, ci trebuie să avem răbdare cu partenerul ca el să conștientizeze. Numai atunci când el va conștientiza, numai atunci se va face acel declic și el va lua pe urmă hotărârea.
Și cum conștientizează partenerul?
Dumneavoastră trebuie să aveți răbdare.
Am răbdare 12 ani.
Nu, în acești 12... Haideți să fim realiste. În acești 12 ani ați făcut multe greșeli. Sau 18 ani ați făcut multe greșeli. Deci există și acest pericol. Să urcăm, să coborâm, să urcăm, să coborâm. La fiecare coborâre pierdem ce am câștigat la urcare. Și atunci, cu fiecare greșeală, noi trebuie să fim conștienți că suportăm consecințele greșelilor. Și atunci se mărește timpul de schimbare.
Exact cum spuneam, dacă eram mai categorică și făceam anumite schimbări, dar tot așa spre binele copilor, tot acceptăm situații de compromis și în timp nu duc la rezultate.
Așa spunem noi că este spre binele copiilor.
Da, așa zicem, dar de fapt nu este.
Nu este.
Experiența
în realitate...
avută în copilăria mea, e mult mai frumos să ai o liniște de plină în casă și armonie decât să ai tot ce trebuie și tot ce-ți dorești de pe lumea asta, dar să nu ai armonie.
Vedeți diferența exact ce spuneam în fiecare emisiune, în ultimile emisiuni, diferența dintre realitatea pe care noi o alegem și o numim realitate și realitatea care este cu adevărat reală, cea care ar trebui să o trăim. Acum vă dați seama că de fapt, dumneavoastră ați denumit realitate ceea ce ați crezut dumneavoastră că este mai bine pentru relație, pentru copii. Dar acum vă dați seama că este o mare diferență între ceea ce ați numit realitate și ceea ce trebuia să fie realitate.
De aceea subliniez, cred că pentru a ena oară, trebuie neapărat să ne bazăm pe ceea ce ne spune Scriptura, pe cele 10 porunci.
Dacă putem să înțelegem.
Întreaga educație a copilor, întreaga educație în familie și relație în familie și totul.
Vedeți, și înțelegerea Scripturii și a fiecărui verset, a fiecărei învățături în parte, este nevoie de consacrare, este nevoie de sinceritate în relația cu Dumnezeu, este nevoie de cunoașterea corectă a lui Dumnezeu și a răspunsului la rugăciunile făcute, felul în care ne răspunde fiecăruia în parte, specific Dumnezeu. Deși aici este un proces, nici aici nu este chiar atât de ușor și aici Dumnezeu cere ca noi să avem o sănătate a minții și a sufletului, pentru că acestea sunt canalele prin care ne comunică. Dacă noi nu înțelegem corect, dacă noi nu trăim corect...
Un lucru este cert, nu trebuie să facem rabat, nu trebuie să găsim o cale de mijloc în ceea ce privește poruncile lui Dumnezeu. Deci dacă, cum este, cum aud atâția oameni care spun că au ținut sabatul, indiferent de condiții, au pierdut școală, au avut probleme în armată, au făcut pușcărie, dar ei au ținut sabatul și Dumnezeu le-a ajutat. Deci așa și noi într-o căsnicie, dacă respectăm poruncile respective și ne ținem de ele...
Păi stați un pic, într-o căsnicie nu există niște porunci. În fiecare relație de căsătorie sau în fiecare relație făcută de comun acord, cei doi se pun de acord care sunt principiile sau care sunt regulile.
Cele 10 porunci.
Păi aici deja treceți pe alt teren. Soțul dumneavoastră n-are nimic în legătură cu cele 10 porunci.
Exact, cum spuneam. Și atunci... În cazul ăsta mai bine îmi cresc copiii de una singură cu lipsuri, dar îi cresc după cum e de plac lui Dumnezeu.
Nu exagerați. Dacă ați stat 18 ani alături de acest bărbat, poate că există anumite puncte comune și poate că există anumite lucruri bune ale relației și ale acestui partener care dumneavoastră nu le-ați dezvoltat, chiar dacă poate le-ați conștientizat, dar nu le-ați dezvoltat și nu i-ați acordat dânsului mai multă încredere pentru a le dezvolta. Deci s-ar putea și în relația cu soțul dumneavoastră să fi făcut anumite greșeli. Deci una este ceea ce noi ne punem de acord, noi cei doi, să ne fie bine nouă și copiilor, și alta este cele 10 porunci care le cunoaștem după ce îl cunoaștem pe Dumnezeu. Deci nu amestecați lucrurile.
Cred că înțeleg la ce vă referiți dumneavoastră, dar vreau să vă spun punctual că în cazul meu, chiar de aceea am rezistat acești număr de ani și o să mai rezistăm, tocmai pentru că am dorit ca să-și crească încrederea în sine, să aibă o legătură cu copiii. I-am lăsat copiii încă de mici de tot să fie cu ei într-un concediu la mare. Am stat cu inima tâmpuiță, m-am rugat o noapte întreagă la Dumnezeu și am luat hotărârea și a fost o hotărâre înțeleaptă și l-am lăsat cu copiii. Și a avut o mare fericire, am văzut cum inima lui era fericită și avea încredere și asta a construit mai departe relația lui cu copiii. Deci eu zic că am făcut lucruri bune și mi-am estompat în mine acele temeri care poate le are unor o mamă, mai mult ca sigur, mai ales când sunt copiii mai mititei. Mă înțelegeți?
Dar este tatăl copiilor.
Exact, da.
Trebuia să aveți încredere în el. Pentru că este tatăl copiilor.
Dar dacă un bărbat are probleme personale, el cum poate să aibă atunci?
Dar și dumneavoastră aveți problemele dumneavoastră personale și el are încredere să lase copiii cu dumneavoastră.
E, nu are, că dacă ar fi avut, eram departe, nu mai eram acum aici. Uitați că n-a avut.
Nu, eu din câte vă cunosc pe dumneavoastră, știu că aveți și dumneavoastră destul de mult de lucrat cu dumneavoastră.
Da. Și atunci o țin în continuare. Cele 10 porunci trebuiesc mai ales în interiorul familiei să existe. Dacă nu există, degeaba orice alte relații și lămuriri.
Dar lăsați libertatea fiecăruia să aleagă și să cunoască cele 10.
Acolo
nu
am greșit.
Le impuneți dumneavoastră.
Din start am greșit acolo. Astea sunt baza vieții.
Aveți tendința aceasta de a impune ceea ce credeți dumneavoastră că este cel mai bine.
Adică Dumnezeu de ce ni l-a dat?
Da, dar ne-a dat și libertatea. Fiți foarte atentă. Dumnezeu nu încalcă această libertate la nimeni. O respectă 100% întotdeauna în dreptul fiecăruia.
Se văd consecințele. Suportăm. Cuiva,
suportăm.
Suportă întreaga familie.
Dar este altceva dacă Dumnezeu îmi respectă mie libertatea de conștiință și de alegere. De ce trebuie eu să o îngrădesc sau să impun celuilalt? Sunt eu mai grozavă decât Dumnezeu?
Nu, n-am atunci zis că s-o îngrădim, dar am zis că să ținem cont de aceste lucruri. Deci dacă am greșit undeva în viață la începutul relației, aici am greșit. În primul rând că am avut o relație nefiind căsătorită, clar, una dintre cele 10 porunci.
Păi și suportați consecințele.
Asta vă spun, dacă cele 10 porunci noi le încălcăm sau mergem ușor așa pe lângă ele unde ne convine, unde nu, suportăm consecințele. Deci
haideți să punctăm fiecare greșeală. De data asta ați spus greșelii pe nume, că ați stat alături de un bărbat fără să vă căsătoriți cu el. Și ați acceptat sau ați făcut niște compromisuri acceptând anumite lucruri în această relație pentru că ați vrut să aveți copii, să aveți o familie. Așa trebuie să recunoașteți. Aceasta este greșeala.
Singurul lucru care l-am acceptat a fost că nu am fost căsătoriți. În rest, n-am avut alte probleme.
Bine. Bine.
Da, mă rog. Și minciunile care la un moment dat am zis, gata, ok. Bă. Da, haideți că cred că mai vor șase să vorbească.
Da.
Dacă mai am
zis. E greu.
O zi bună,
da. Este greu. Observați un lucru. Eu îi mulțumesc ascultătoarei că s-a străduit să fie sinceră și să spună din durerile sufletului și ale relației. Observați cât de greu este dacă pornim într-o relație cu foarte multe greșeli, compromisuri, cu o realitate pe care noi o numim că ar fi bună pentru noi, pentru relație, pentru familie, pentru copii, și trec anii și noi avem impresia că este bine pentru că noi am acceptat niște lucruri. În realitate nu le-am acceptat, ne-am resemnat, ne-am complăcut în niște compromisuri. Niciodată nu le-am definit corect, niciodată n-am făcut diferența dintre realitatea care ar fi trebuit să existe sau realitatea care este în interiorul nostru, realitatea de care avem nevoie și realitatea care noi am creat-o și în care trăim. Este foarte greu. Lăsăm să treacă anii, deja se amestecă lucrurile, amestecăm și pe cele religioase cu cele familiale și de zi cu zi și durerea relațiilor o trăim din ce în ce mai acut. Copiii, la fel, poate că acum copiii nu trăiesc aparent atât de acut tot ceea ce se întâmplă sau noi spunem ca părinți că ei nu sunt afectați de ceea ce se întâmplă pentru că au și mamă și tată, au bani, au tot ce le trebuie, ne îngrijim de ei să aibă tot ce le trebuie, dar vedem rezultatele, consecințele vor apărea. Consecințele deja apar în viața noastră și le vom vedea și le vom simți, le vom trăi și în viața copiilor noștri. De aceea ar trebui să ne trezim odată la realitate cât încă se mai poate și atunci când noi conștientizăm ce se întâmplă în viața noastră, în relația noastră, să ne recunoaștem greșelile făcute, să ne eliberăm de aceste greșeli făcute, să ne tratăm mintea și sufletul împreună cu partenerul, dacă se poate, dacă nu, să nu ne fie rușine să apelăm la un psihoterapeut, la un specialist care să ne ajute. De aceea există și preoți și pastori, de aceea există și medici și profesori și psihologi și fiecare avem o anumită specialitate, ne-am ales o anumită profesie în care putem să excelăm sau în care putem să ne facem cu adevărat profesia la, cu responsabilitate și seriozitate ca să ajutăm oamenii. Sunt profesii în care ajutăm oamenii, iar noi, oamenii fiecare, trebuie să acceptăm, să recunoaștem că avem limite, că avem slăbiciuni și vulnerabilități pe care trebuie să le recunoaștem, să le definim și să le tratăm, să le rezolvăm. Mai avem puțin până la finalul emisiunii să încercăm să mai discutăm despre această realitate pentru a putea trăi cu adevărat în realitatea care o avem sau care este potrivită pentru fiecare în parte și pentru fiecare relație. la Cabinetul pentru Suflet și avem un număr de telefon 0314-378-379. Poate că este dureros sau poate că prin faptul că nu intrăm în direct, nu vrem să recunoaștem realitatea în care trăim. Ne este greu, într-adevăr, pentru fiecare dintre noi, chiar dacă lucrăm cu noi înșine, chiar dacă suntem sinceri cu noi și suntem sinceri cu Dumnezeu și îl cunoaștem de foarte mulți ani și trăim într-o relație creștină autentică, fiecăruia în parte ne este greu. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua! Aș vrea să vorbesc tuturor femeilor să înțeleagă că bărbatul e păcătos până primește pe Domnul Hristos. Mama mea nu mi-a spus nimic din relațiile dânsii cu tata. Tata s-a primit pe Domnul Iisus pe patul de moarte la 76 de ani. A făcut un cancer de cap de pancreas. Mama mi-a spus doar atât, să-l iubiți pe tata, că nu aveți alt tată pe pământ decât pe tatăl acesta. A murit mama, nu mi-a spus nimic din ce păcate făcea tata. De-abia când a primit pe Domnul cu un frate credincios, a mărturisit păcatele. Copiii nu trebuie să simtă neînțelegerile. Capătă de mici capătă boli psihice. Atât am vrut să
vă. Mulțumim! Sănătate multă și să rămâneți cu Domnul până la final. Da, aici sunt multe lucruri de discutat. În relația dintre mama și tata sunt multe aspecte care nu sunt cunoscute nici de partener. Deci mama nu știe totul despre tata, tata nu știe totul despre mama, dacă ei nu au o relație sinceră, bazată pe încredere și cunoaștere adevărată. Bine ați venit, bună ziua!
Bine v-am găsit și mă bucur că am reușit să vă prind măcar pe ultima 100 de metri. Iarăși am emoții, pentru că iar m-am încărcat cu tot ce s-a vorbit înainte. Dar m-a impresionat și ce a spus persoana de mai devreme, care este o persoană deosebită și pe care eu am mai ascultat-o și alte dăți la radio. Și vreau și eu să spun atât două lucruri. Este vorba de răbdare și iar răbdare în orice relație și este vorba despre eul nostru pe care noi trebuie să-l călcăm în picioare. Că atâta vreme cât există acel eu fac, eu dreg sau eu mai știu eu ce am de făcut sau eu am făcut sau... Și el n-a făcut, e vorba de egoism. Aici cred că este vorba despre egoism, nu este vorba despre altceva.
Orgoliu. Da, și controlul. Da. Noi vrem să deținem controlul, fiecare dintre noi.
Da, și nu este. Acesta nu este un lucru bun. Deci acesta nu poate să ducă la ceva bun.
Da, vă mulțumim.
Toate cele bune.
La revedere! Sunt multe de discutat, așa de multe sunt într-o relație, de aceea ar fi necesar ca societatea să înțeleagă și să primească și biserica, indiferent de biserică, să înțeleagă și să primească. Este absolut necesar și urgent să facem educație la orice vârstă, la orice nivel, în orice domeniu. Și să facem prevenire prin consiliere și psihoterapie. Bine ați venit!
Să rămână! Vreau să fac o observație și anume că mi se pare foarte ciudat că nu luați niciodată în calcul ideea că suntem imperfecți și că se poate să nu meargă, pur și simplu.
Corect! Așa este!
Nu, de-aia nu v-am auzit nici măcar să se întrezărească între cuvintele noastre ideea aceasta. Știu că este...
Am spus-o de mai multe ori în mai multe emisiuni.
Mă rog, nu ajung niciodată să urmăresc toate emisiunile la rând, dar mereu se întâmplă să intervine ceva urgent. Despre doamna cu care ați discutat mai mult, Deci vreau să fac observația că a încercat la un moment dat să aplaneze discuția, în sensul să nu mai fie un conflict între dumneavoastră și ea, și ați refuzat aplanarea.
Așa ați simțit dumneavoastră, așa ați înțeles dumneavoastră. Dar nu, nu acesta a fost motivul meu.
Dacă spuneți că eu așa am simțit, eu nu înseamnă că eu n-am dreptate. Este doar un fel de a spune.
Dar am vrut doar să fac o precizare că eu nu am fost într-un conflict cu doamna respectivă.
Dacă ascultați înregistrarea, o să observați că la un moment dat dumneavoastră a încercat să aplaneze și nu a lăsat-o să aplaneze. Adică, cumva mi s-a părut forțat. Nu știu, poate că dumneavoastră cunoașteți amănunte din...
Da, dar eu cunosc, dânsa a intrat de mai multe ori în emisiune și o cunosc din întâmplare. Și atunci îmi pot permite. Iar dumneavoastră la fel acum, dacă vreți.
Infernal. Deci este un infern, un mic infern, o căsnicie imposibilă, este un mic infern de patru pereți. Apropo și... de ce spunea doamna în vârstă, eu am fost de față la așa ceva. Și... într-adevăr, mă afectează.
Vedeți că vă afectează.
Dar asta nu înseamnă că nu afectează și pe părinți.
Și pe copii.
Și pe copii și ne ducem viața așa.
Și trebuie să recunoaștem. De aceea am oprit-o. Că dânsa nu vroia să recunoască realitatea în care a trăit.
Nu știu, cred că e cea mai măsură să recunoască, să înțeleagă care a fost realitatea.
Odată trebuie să recunoști, odată trebuie să înțelegi și pe urmă trebuie să faci și schimbările oricât de greu ar fi.
De foarte multe ori schimbările înseamnă pur și simplu renunțarea la un iad, adică despărțirea. Iar faptul că din start, bazându-se pe niște chestii abstracte, adventismul interzice divorțul, eu cred că este o greșeală.
Nu, ceea ce am discutat noi, dânsa nu este adventistă. Și dânsa cunoaște despre Dumnezeu în ultimii ani, a devenit religioasă în ultimii ani și a început să cunoască și să frecventeze biserica, dar dânsa când s-a căsătorit și toți anii de căsătorie au fost alegeri care nu au fost conduse de Dumnezeu sau de religie.
Mă rog, există milioane de căsătorii care, la care oamenii sunt atei și care merg foarte bine. Nu cred că este un argument.
Sigur că da.
Religia neapărat este o piatră de hotar în fericirea conjugală.
Sigur că da, dar acele relații merg foarte bine pentru că acei oameni recunosc fiecare în parte limitele, unde greșesc, încearcă împreună să remedieze.
Poate că așa, sunt multe alte rețete ale...
Nu sunt rețete. Fiecare cuplu are specificul, fiecare relație are.
Mă refer că nu mai înțelegerea. Uneori și unele femei chiar acceptă să fie supapă cu cuiva sau alți bărbați acceptă să fie supapă cu unii femei. Nu este neapărat înțelegerea un lucru esențial. Dar, mă rog, asta am vrut să vă spun și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
Toate cele bune. Da, ne este greu să și acceptăm realitatea, ne este greu să și vorbim despre realitatea atunci când nu este exact așa cum o prezentăm. Vedeți, noi o prezentăm așa cum ne convine nouă și în momentul în care suntem descoperiți, probabil de aceea și psihologul este mai greu de acceptat, pentru că acesta este rolul unui psiholog. Să pună întrebări, să nu te lase să o iei pe arătură, pe un drum greșit, să te oprească, poate uneori restrictiv sau directiv, pentru că deja te-a oprit de mai multe ori sau te-a ajutat de mai multe ori și tot nu ai vrut să conștientizezi. Dar acesta este rolul, de a ajuta pe fiecare în parte să conștientizeze unde a greșit și să conștientizeze că fiecare alegere, fiecare greșeală, fiecare cuvânt, fiecare gând, fiecare trăire, fiecare comportament, atitudine, are consecințe, are urmări. Noi de multe ori poate rămânem, conștientizăm ce am făcut, dar nu vrem să acceptăm și consecințele. Și trăim în aceste consecințe, nu putem să le dăm la o parte. Și atunci trebuie să le recunoaștem, trebuie să ni le asumăm și trebuie să vedem cum putem să rezolvăm. Aici este frumusețea, că fiecare are o are posibilitatea de a rezolva specific de la persoană la persoană, de la relație la relație, de la familie la familie. În emisiune facem atât cât putem, poate uneori mai frumos și mai blând pe placul unora, poate alteori directiv și restrictiv, așa cum poate unii nu sunt de acord, dar trebuie să ne trezim la realitate și facem doar puțin din ceea ce ar trebui făcut la cabinet sau dacă am avea un centru de consiliere în întâlniri de grup, unde se poate face mult mai mult și avem mare nevoie. Eu vă mulțumesc la toți și cred că m-ați înțeles corect. Până marțea viitoare să trăim realitatea și să ne întâlnim marțea viitoare la Cabinetul pentru Suflet. Numai bine! La revedere!